Programmet støttes av Norsk Bibelinstitutt.
Det store og berømte Sardes, Terje. Har jeg lest at det var 200 000 innbyggere her I det andre århundret etter Kristus. Og det kan ikke være veldig mange som har valgt å bosette seg akkurat her nå. Vet ikke, noen tusen kanskje. Så jeg vil si, snakk om å skli fra maktens tinde og ned I glemselens dal. For dette her var jo en av de virkelig store byene. Sardes var jo hovedstaden I det lydiske riket, ikke sant? Og det var det helt dominerende der på hva skal jeg si, I Asia i det 500 år før Kristus, den perioden der. Men nå det veldig lite igjen. Thank you. Thank you so much. Hvilken vei skal vi gå for å komme oss til selve det gamle Sardes, Terje?
Ja, vi kan gå to veier, men det jo smarteste å gå en vei først.
Ja.
Og vi går den veien der,
ja.
Da kommer vi til gymnasium, vi kommer til synagogen.
Ja.
Og hvis vi går opp til, kommer derifra, og så kjører opp til venstre, så kommer vi til Artemis-tempelet. Så vi tar det I den rekkefølgen.
Strålende.
Dette var jo en stor by, og full av aktivitet for 2000 år siden.
Ja.
Det jo litt skremmende å tenke på at den ble borte,
ja.
Og alt døde ut. Men her holdt makten seg lite til for 2500 år siden. Det var jo hovedstaden I det lydiske riket, den store byen Sardes. Her, senere når man kommer til Bysantisk tid, så var det en gate her med butikker på begge sider. Bysantisk tid for øvrig fra 395 til 1453.
Se på dette lille bassenget her da. Hva kan det ha vært brukt til, tror jeg? Denne teksten her, den står jo på hodet. Det jo gresk tekst, og den står jo opp ned. Så det litt, ja, det litt snodig, altså, fordi det ser ut som det noen som har tatt dette fra et annet sted, og så har de ikke helt hatt snøringa på gresk, og så har stått det ned, men selvfølgelig at det vitner om noe kristent, det jo ikke noe tvil om.
Nei, saken det har vært brukt tidligere. Det gjenbruk og forskjellige ting, men det har vært kristent bruk etterpå, fordi korsene satt den rette veien, begge to, på feil vei I forhold til den greske teksten.
Ja, interessant.
Ja, vi kommet frem til det som var Cardo, hovedgaten på romersk tid. Den var jo mye bredere enn dette, så man har reist opp noen av de gamle søylene.
Så det var her kong Krøsus regjerte, han søkkrike kongen. Og han var jo faktisk så rik at det blitt stående I all ettertid, rik som en Krøsus. Jeg har liksom det der utsagnet. Men etter det som kan ses I dag, Terje, så må man jo si at det ikke stort igjen av rikdommen hans.
Det riktig det. Det ingenting igjen av hans rikdom I dag. Han var den siste kongen I den lydiske kongerekken. Døde etter at han hadde vært konge I 14 år, 547 før Kristus. Så gikk faktisk dette kongeriket til det grunne sammen med Krøsus. Han hadde flere andre riker som truet hans rikes eksistens. Krøsus var mest bekymret for perserne, hva perserne ville komme til å gjøre. Men han hadde jo allikevel mulighet til å forsvare seg selv godt, fordi han holdt til oppe på Akropolis der. Akropolis ble regnet for å være en uinntagelig borg. Så skjedde det noe under beleiringen av Akropolis, så skjedde det noe helt spesielt, og det var at en dag så mistet en av soldatene en hjelm ned, som falt helt ned ved foten av fjellet. Og så perserne at denne soldaten, altså en av soldatene til Krøsus, klarte å klatre ned. Og at det altså var en mulighet til å komme seg ned den bratteste delen av Akropolis. Og om natten så bestemte noen av de perserne soldatene seg for å gå opp den samme ruten. Og da de kom opp, så kunne de jo gå rett inn og innta byen og overta byen, og det betød slutten på kong Krøsus sitt mektige rike.
Det der var en fantastisk historie, Terje, og den har jo definitivt noe med det å gjøre som Jesus sa til menigheten her. Jeg har stått og tittet litt på teksten som står her i Åpenbaringen kapittel 3. For der står det jo at våkn opp og styrk den rest som er igjen, og som holder på å dø, for jeg har funnet at dine gjerninger ikke holder mål i min Guds øyne. Når du sier våkn opp til menigheten, så må det jo være noen som har sovnet av her.
Og Jesus har jo gitt andre oppmuntringer også om å holde seg våken. Tenk på dette han sier i Markus evangeliet, det 13. kapittelet, 33. verset. Vær på vakt, hold dere våkne, for dere vet ikke når tiden er inne. Tiden kan være inne for oss når som helst. Vi kjenner ikke fremtiden, vi vet ingenting om det. Men i dag så vet vi jo at han er her. Og også mens vi reiser og mens andre ser på oss sånn, så er han til stede, aktivt og dynamisk og vil noe med oss.
Ågar, problemet var vel at menigheten her i Sardes, den fløt på sitt gamle rykte. Den hadde nok vært en livskraftig menighet en gang, vil jeg tro. Men så ble det hele bare rutine, ritualer. Det åndelige livet ble etter hvert borte. Og de fløt på det de en gang hadde vært. De på en måte levde på gamle laurbær. Men sannheten om menigheten her var at den var åndelig død.
Det er jo noe av det Jakob snakker om, ikke sant? At en tro uten gjerninger, den er død. Det snakker han om i Jakobs sitt brev kapittel 2. Og fra vers 14, der sier han: «Hva hjelper det, søsken, om noen sier at han har tro? Når han ikke har gjerninger, kan vel troen frelse ham? Sett at en bror eller søster ikke har klær og mangler mat for dagen, og en av dere sier til dem: Gå i fred, hold dere varme og spis dere mette. Hva hjelper det, dersom dere ikke gir dem det kroppen trenger? Slik er det også med troen. Har den ikke gjerninger, er den rett og slett død.»
Ja, det er akkurat det du har sagt som er poenget. Hvis troen ikke viser seg i livet, så er den jo ikke noe verd. Det må jo vise seg i det praktiske liv, i forhold til familien, i forhold til naboer, i forhold til kollegaer, i forhold til alle mennesker, egentlig.
Jeg synes jo også det er et flott poeng i akkurat dette avsnittet her sånn, om åndelig død, fordi Jesus har jo makt til å gjøre noe med også det. Han har gjort både med fysisk død og med den åndelige døden. Han takler begge deler. Jeg har jo også opplevd det, åndelig død, i studietida mi i Oslo. Og Gud kom og talte til meg, vekte meg opp på en måte, ga meg ny inspirasjon, kalte meg tilbake til seg. Og sånn er det jo med oss alle. Gud er der, kaller på oss. Han vil noe med oss.
Men det er jo helt klart at det er noen her i Sardis som ikke hadde dette av lasset åndelig sett. Fordi Jesus sier at de skal styrke den resten som er igjen. Og så gir han en begrunnelse for det. For jeg har funnet at dine gjerninger ikke holder mål i min Guds øyne. Og da kan man jo spørre seg selv, ikke sant, hvilke gjerninger holder egentlig mål i Guds øyne? Og Jesaja, han er klinkende klar på det at menneskelige gjerninger, de duger ikke i den store sammenhengen. Jesaja sier at alle ble vi som urene, selv våre rettferdige gjerninger var som skittentøy.
Ja, det som vi inne på nå, det får meg jo til å tenke på at Jesus selv var jo en samtale med en del mennesker om en lignende problemstilling. Vi finner det her i Johannes evangeliet, det 6. kapitlet, 28. og 29. verset. Da sa de til ham, hvilke gjerninger er det da Gud vil vi skal gjøre? Jesus svarte, dette er den gjerning Gud vil dere skal gjøre. Tro på ham som Gud har sendt.
Oi, oi, oi. Se på dette her, vet du. Det er kjempesvært, dette, Terje.
Ja, dette er gymnasium.
Ja.
Og gymnasium er fra romersk tid. Det er selvfølgelig rekonstruert etter at arkeologer fra to kjente amerikanske universitet, Harvard-universitetet og Cornell-universitetet, grov her i flere år, så rekonstruerte man det hele. Og dette var da, som sagt, et gymnasium. Gymnasium var et sted for idrettsleker. Og det forteller, siden det ble bygd i romersk tid, så forteller det hvor viktig sport var for de gamle romerne.
Se på dette her, det er jo utrolig. Men jeg tror faktisk det at de var mer opptatt av sport i denne tida her, enn det vi i det moderne samfunn. Men dere vet hvor ordet gymnasium kommer fra? Det faktisk fra det greske ordet for å være naken, adjektivet naken, gymnos. Og verbet gymnasein, det fikk etter hvert betydningen å trene, fordi at romerne, de likte å drive sport og trene. Det gjorde de naken, og det skjønner jeg godt, så varmt som det er her, så må vi bare, er det bedre å gå uten klær. Men hadde det ikke vært fint, dere, om treningsstudioer i vårt land også hadde hatt arkitektur av denne sorten her, det hadde sannelig gjort seg. Men jeg synes det er greit at man holder fast på den vanlige regelen som er i norske treningsstudier, at man skal ha både trøye og bukse på når man trener, for den nakenhetskulturen som romerne hadde, den førte til litt av hvert som ikke var særlig heldig, for å si det ganske pent.
Jeg tror kanskje det er derfor det var så folksomt her, fordi det var mange som ønsket å se nakne menn, men det var nok bare menn som var tilskuere, så det var nok ikke noen kvinner her. Men det var populært det med idrett i det hele tatt, som du akkurat har sagt. Selvfølgelig, de drev på hardt. De svettet ganske mye når de drev på med sine idrettsøvelser. Da måtte man ha et bad etterpå. Og vi har badene rett der fremme. De begynte jo med et varmt bad, og så tok de seg nærmest et saunabad, et hett bad. Og så til slutt så gikk de bort til det kalde badet. Det ble alltid avsluttet med et kaldt bad. Og her inne har vi badene.
Jeg har jo litt å se på. Men Terje, de veggene her, de så ikke sånn ut den gangen.
Nei. Den gang var de dekket av marmor, og så var det forskjellige mønstre i marmoren. Mm. Og borte i synagogen så er det kopier som viser hvordan de så ut.
Ja, dette er jo flott, men det er som forventet. De fleste synagoger fulgte tilbudslovens forbud mot å gjengi bilder av dyr, mennesker, det som er i himmelen eller på jorden. Og her har de fulgt det strengt. Vi ser det også i mosaikken nede på gulvet.
Mange forskere har ment at det var ingen jøder igjen i denne delen av Romerriket i det andre tredje året etter Kristus. Men det vi ser her, denne synagogen som vi nå står, er jo et bevis på det motsatte. Det må ha vært store kolonier av jøder på den tiden. Så jødedommen hadde ikke dødd ut, og kristendommen hadde ikke fullstendig overtatt etter jødedommen i Sardes og andre områder i den vestlige delen av Romerriket. Noen sier at det var ingen kristen menighet her. Det er også rester av kirker et stykke under her fra tidlig kristentid.
Ja, det må jo ha vært en stor jødisk gruppe her, for denne synagogen er jo svær.
Ja, den er faktisk så svær at noen sier at den hadde plass til 1000 tilbedere. Jeg hadde problemer med det selv, men at det var mange hundre som kunne komme hit og tilbe samtidig, det er helt sikkert. For øvrig så vet vi at 8 av medlemmene av bystyret i Sardes, på den tid da denne synagogen ble bygd, var med å bidra med penger. Og det forteller oss at de at det var meget velstående jøder som bodde her, for det var kun de velstående som kunne være medlemmer av bystyret. Ja, nå har vi vært her på dette stedet hvor man tilba Abraham, Isaks og Jakobs Gud. Og nå er det på tide å dra til et avgudstempel. Det blir synd at det er i den rekkefølgen, men det blir noe sånn. Vi drar til avgudstempelet, vi drar til Artemis-tempelet.
Dette jo utrolig imponerende, synes jeg, altså. Se på disse søylene. Jeg synes det flott hva de klarte å bygge før, ja. Dette her jo søyler som har stått her i 2300 år.
Jo, de har sovet det, men i år 17 før Kristus var det stort jordskjelv her. Da falt det meste ned, og det måtte bygges opp igjen. Så det ikke så mye som 2300 år gammelt. Du kan si at det meste 2000 år gammelt. Men hele dette området ble jo forlatt ca. 500 år etter Kristus. Da forlot innbyggerne landsbyen like ved, og ingen kom hit for å tilbe lenger. Det skal vi for så vidt være glad for. Og det hele ble dekket av grus og sand. Og da en professor fra Princeton Universitet i USA kom hit for å foreta utgravninger i 1910, så han bare de to søylene og toppen av dem, ikke noe annet. Og da de begynte å grave, så måtte de grave seg hele 15 meter ned for å komme til det som vi kan se her i dag.
Se på dette her. Jeg synes disse her er så... Jeg vet ikke om det to like her en gang. Det jo helt...
Ja, det jo mye å se på her. Dette jo et av de største Artemis-templene fra antikken og i oldtiden. Og det litt merkelig, altså. På stedet her så ser det jo ikke ut at det var sånne store forfølgelser som nevnes i hvert fall. Så den største trusselen har vært den generelle innflytelsen fra miljøet rundt. Og det at tiden går, så oppstår det en slapphet og en trøtthet i det kristne miljøet. Den største trusselen, den kom jo egentlig innenifra. Ikke fra avgudsdyrkelsen som sådan, men sløvheten og det som kommer inn naturlig. I det kulturen endres og påvirker menigheten.
Ja, da vi var nede ved gymnasiet så snakket vi om det der med åndelig apati. Og det var jo noe med det her også i... Vers 3 i kapittel 3. Husk derfor hva du tok imot og hørte. Hold fast på det og vend om, for hvis du ikke våkner, skal jeg komme som en tyv, og du skal ikke vite timen når jeg kommer over deg. Husk derfor hva du tok imot og hørte. Det var noe de må ha hørt av essensiell betydning her i menigheten. Det kan ikke være noe annet, Roger, enn selve evangeliets kjerne, at Jesus døde i deres sted, og at det det som veien til fremtiden. Det er det de må huske på og komme tilbake til, som selve resepten for åndelig liv. Det å få tak i selve evangeliets kjerne.
Å fokusere på nåden er det beste botemiddelet mot åndelig forfall. Det der ingen tvil om. Nytt ikke med botsøvelser og gode gjerninger, hvis man ikke klarer å få tak i dette med nåden. Man må tilbake til det grunnleggende. Helt opplagt. Og Johannes, han skriver det jo selv i evangeliet, i det som kalles for den lille Bibelen. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men har evig liv. Og hvis man klarer å få tak i nåden som ligger i korsdøden, Jesu korsdød, da er ikke veien til omvendelse lang.
Ja, jeg helt enig med Terje i det som han sier der. Fordi helt tilbake hos profetene i det gamle testamentet, så var man jo klar over at dette med omvendelse, i bunn og grunn, så var det en gave fra Gud. Og på samme tid som faren til Krøsos var konge i området her, så var det at Jeremia ba en bønn til Gud. Og han sier det så enkelt, 31. kapitlet, 18. verset. Omvend meg, du, så jeg vender om. Det enkelt og greit. Det Gud som får det til. I den gamle oversettelsen så står det nesten enda klarere. Så blir jeg omvendt. Det Gud som må hjelpe oss til det. For det ligger ikke i menneskenaturen å vende om til Gud. Det trenger vi faktisk hans hjelp til. Og det jo et annet sitat som har betydd mye for veldig mange fra evangelieprofeten i det gamle testamentet, Jesaja, 26. kapitlet, 12. verset. Herre, du hjelper oss til fred, for alt det vi har gjort, også det har du gjort for oss.
Med Gud som hjelper, så har vi det aller beste utgangspunkt, og da blir resultatet også godt. Og mitt utgangspunkt at alle disse brevene til de sju menighetene, de skrevet for å hjelpe folk til å være forberedt på det som snart skal skje.
For en tid siden da vi snakket om at menigheten hadde sovnet, så kom vi til å tenke på det Paulus skriver til menigheten i Thessaloniki, eller Thessalonika som det heter på bibelstid. Det første Thessalonika-brev, det det femte kapittel. For dere vet godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Når de sier fred og ingen fare, da kommer plutselig undergangen over dem. Brått som riene over en kvinne som skal føde. Og de kan ikke slippe unna. Men deres søsken ikke i mørket. Så dagen skulle komme uventet på dere som en tyv. For dere alle lysets barn og dagens barn. Vi hører ikke natten eller mørket til. Så la oss ikke sove som de andre, men være våkne og edru. Det to veldig viktige poeng i det som Paulus skriver her til Thessalonikerne. Det første at vi kan ikke si nøyaktig når Jesus vil komme tilbake. Mange har prøvd å sette en dato, et tidspunkt for gjenkomsten. Men det blir bare flaut, fordi årstallene blir alltid feil. Men det noe annet som også veldig viktig, og det at Paulus sier at du kan være beredt. Og jeg ønsker selv å være beredt for Jesu gjenkomst.
Men Terje, man kan jo også få gale assosiasjoner av akkurat dette uttrykket at han skal komme som en tyv. For det jo en helt annen hensikt med Jesu komme. Det ikke for å stjele og ødelegge. Det jo for å gi, det for å hente hjem. Så det en redningsekspedisjon han ute på. Men det som poenget som du og som Bibelen prøver å få frem, det jo dette at han kommer uventet. Han kommer brått. Og han sa det jo at i den time dere ikke tenker, slik at selv de som Guds barn, selv på dem, så vil han komme mens de uforberedt. Og det jo derfor det så nødvendig at man på en måte ikke sovner, men at man våken kontinuerlig. Og det jo bare en måte å få det til på. Det å leve i et nært fellesskap med Gud. Og det jo en fantastisk ting å få lov til å gjøre. Oppleve Gud fra dag til dag. Holde seg til ham.
Problemet med de kristne her i menigheten i Sardes, det var jo at de ga inntrykk av at alt var i orden. De ga inntrykk av at de var kristne uten å være det i virkeligheten.
De var hyklere med andre ord, Terje.
Ja, vi kan godt si det, Tor.
Og da har vi vel et slags kjernepoeng her i forhold til det tekstavsnittet til menigheten her i Sardes. Særlig hvis du ser på det i en sånn kirkehistorie og den tolkningsmodellen der de forskjellige brevene profetiske beskrivelser av menighetens historie gjennom tiden. Fordi at i tiden før reformasjonen så gikk det litt sånn på halv tolv med menigheten, og så var det mange som virkelig jobbet på for å få menigheten tilbake til det som var det virkelige, det oppriktige, og det som var den apostolske tro, slik den var fra begynnelsen.
Men i den perioden som vi snakker om, så ser vi jo at det som egentlig var ganske sånn kraftfullt i reformasjonsperioden og sånn, det mistet jo også litt av gløden, det døde bort. Og det en sann utvikling som vi da står overfor. Og det noe som lett finner sted i enhver menighet. Når pionerene borte, så kan det komme inn liksom litt noen andre, tredje generasjon, og man får mer avstand. Det skjedde den første kristne menigheten, disiplene, apostlene var borte, og det skjedde etter at reformatorene var borte, og det kan lett skje hos enhver, I enhver kirkelig forsamling. Så derfor det at vi får disse sterke appellene. Og dette kommer jo på en måte direkte til oss, for det jo skrevet også til oss. Det skrevet til alle kirkene, alle menighetene. At vi må våkne opp, og vi må styrke, og vi må komme tilbake.
Det var vel sånn, rett og slett, Roger, I det 17-18. Århundre, at rasjonalismen gjorde sitt inntog, og folk ble faktisk av den oppfatningen at Bibelen ikke hadde noe vesentlig å bidra med. Man ble så fascinert av vitenskapelige oppdagelser, at man var I ferd med å redigere Gud ut av tilværelsen, og si at Gud hadde ikke noe som kunne tilføre livet noe vesentlig.
Ja, Tor, jeg synes det der, det treffer kjernen I det dreier seg om. Fordi det I en sånn situasjon Gud kommer til menigheten og snakker. Det behov for en omvendelse. Det jo et av de kjente sitatene, men det et sitat som kommer til meg personlig, veldig ofte, fra Jeremia 29:11. Det Gud som sier, jeg vet. Samme som I åpenbaringsboken. Og han sier, jeg vet hvilke tanker jeg har om dere. Gi dere fremtid og håp. Han vil ikke gi oss ulykkestanker og noe sånt. Men Gud vet, han oppmerksom på hva slags drømmer han har I sitt indre. Han vil gi oss fremtid og håp. Derfor utrolig godt å kunne tilhøre Gud. Det en god Gud som vi har å komme til.
Ja, det jo mange måter å tolke disse 7 sendebrevene på. Men uansett hvilken tolkningsmodell man måtte velge, så det viktig å åpne seg personlig for det som står I sendebrevene, uansett tidsalder. Vi har jo lest det, men la meg få lov å nevne noen av imperativene igjen. Våkne opp. Styrk det som igjen. Husk, hold fast på, venn om.
Ja, så må du ikke glemme det siste imperativet, Terje. Hør hva ånden sier til menighetene.
Nei, og hvis jeg hører og gjør noe med livet mitt, så har jo Jesus gitt en fantastisk forsikring. Den som seirer skal bli kledd I hvitt, og jeg vil aldri stryke navnet hans ut av livets bok. Å ha navnet sitt I livets bok, det virkelig det som menneskelivet dreier seg om.
Men det å være kledd I hvitt, det jo et fantastisk bibelsk begrep. Og vi kan jo ikke lage himmelske klær I det hele tatt, så vi avhengig av Jesu rettferdighet. Og det det mange som har trøbbel med å klare å tro på, for de føler at livet deres så besuddlet, så skittent og så misslykket, de har kommet sånn til kort, at de ser ikke seg selv I det hele tatt, så I rene, hvite klær. Og det der det kommer inn dette med rett og slett å tro at Jesus har gjort den jobben. Det ingen av oss, enten du prest eller predikant eller fisker eller husmor, det ingen av oss som kan stille opp med den rettferdigheten. Vi avhengige av å få himmelske klær. Og det den gaven som Jesus tilbyr oss. Så ingen må fortvile. Det det jeg føler man så lett for å fortvile og gi opp. Men det ingen grunn til det. Fordi den jobben allerede gjort. Det som spørsmålet, der vil vi tro på han og la han gjøre sitt verk I oss. Og det kan vi.
Ja, la oss takke Gud for det vi har sett og det vi har snakket om. Kjære Jesus, takk for at du hele tiden holder øye med oss for å hjelpe oss. Takk for at du alltid sier som det når du stiller vår åndelige diagnose. Hvis du ser at vi ferd med å sovne, så ber vi deg om å vekke oss opp. Og hvis du ser at vi ferd med å glemme evangeliets kjerne, så må du minne oss om at vi frelst av nåde. Hjelp oss, Herre, til å være forberedt på det som snart skal skje. Amen.
Du kan lese mer om reisen til menighetene på www.patmosvisjonen.no. Der vil du også kunne melde deg på brevkurset fra Norsk Bibelinstitutt, som programmene bygget på. Du kan også ringe telefon 88 00 00 77 for å melde deg på brevkurset. Ved å ringe dette nummeret eller ved å logge deg på patmosvisjonen.no vil du også få mer informasjon om brevkurset.
Programmet støttes av Norsk Bibelinstitutt.